Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Cyklista a řidička. Dva příběhy, jeden osudový moment u Karlova mostu. Pár dnů poté žena umírá a bezmála dva roky na to jde muž k soudu. Je obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví. Co přesně se stalo a proč žalobkyně navrhuje muži podmínku, povíme si s kolegyní Marií Veselou. Dnes je pátek 24. května. Ahoj Marie, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj Matěj, dobrý den posluchačům.
Tenhle příběh, co budeš teď vyprávět, je skoro dva roky starý. Rezonuje ale právě v těchto dnech, totiž brzy se dostane před soud. Tak se za ním pojďme ohlédnout, pojďme ho odvyprávět. Co se 29. srpna roku 2022 v Praze na nábřeží u Karlova mostu stalo?
29. srpen byl pro Markétu a Vanesu Červovi vlastně úplně normální den, nebo aspoň se tak jevil, protože to je matka s dcerou, které si vyjeli na nákupy, protože Vanesa, tehdy bylo čerstvě 19, se přihlásila do soutěže krásy Miss, chtěla si nakoupit nějaké nové oblečení. No a když se vraceli z těch nákupů, tak jeli autem, a poblíž Karlova mostu zastavili na křižovatce, protože blikla červená. Měli srolovaná okýnka otevřená, protože bylo horko, byl to srpen. No a vedle nich na té křižovatce zastavila rodinka s menšími dětmi, která si vyjela na kola. A Vanesa mi popisovala, že si s matkou řekli, jo, to je zvláštní brát jako děti na kolo do centra Prahy.
A tak jako mezi sebou jsme si řekli, že nechápeme, proč vlastně berou ty děti do centra na kolo, protože se nám to zdálo nebezpečný.
Vypadá to docela nebezpečně, protože ty děti prý nevypadaly úplně jistě při jízdě na tom kole.
A ty děti se tak pohupovaly na tom kole a to jenom stály, ale my jsme to prostě dál neřešili a když padla zelená, tak jsme normálně vlastně jeli dál.
A přes ta otevřená okénka nejspíš ten rozhovor slyšela ta rodina na těch kolech. My máme vlastně dvě verze toho příběhu. To, co mi řekla Vanesa a to, co tvrdí ten pán otec od té rodinky, ten cyklista. Ten říká, že ženy tím autem do té rodiny najížděly, že to tak jako vypadalo. Takže už na tom místě u toho Karlova mostu měla proběhnout nějaká slovní výměna mezi těmi ženami a mezi tou rodinkou. Pak ale blikla zelená na semaforu, matka s dcerou odjeli autem pryč. A Vanesa po nějaké chvíli si všimla ve zpětném zrcátku, že ten táta, ten cyklista, se vydal za nimi na tom kole.
A oni se vydali směrem k Rudolfinu, k židovským hřbitovům. A následně se teda stalo co, když si všimla, že ten cyklista jede za nimi?
No, ona je přibrzdila kolona u Rudolfina, kolona aut, kde zastavili a k ním se teda blížil ten otec od té rodiny a Vanesa už v tu chvíli mi popisovala, že začala cítit pocit jako nějakého ohrožení, že něco bude špatně, takže řekla své matce, aby zamkla to auto a vytáhla telefon mobilní, přes který začala volat policii.
Už v tu chvíli.
Podle Vanesina vyprávění je ten otec dojel a protože ale si nechala asi 5-centimetrovou škvíru prý v okýnku otevřenou, tak jak volala té policii, tak ten pán jí měl údajně ten mobil sáhnout do auta, mobil jí vytrhnout a odhodit na ulici, přitom říkat jako nějaké verbální napadení.
Urážky, slovní výpady.
Přesně tak. Vanesa přirozeně otevřela dveře, chtěla si pro ten telefon dojít, jenomže v tu chvíli, kdy si brala telefon, tak říkala, že nastupovala do auta a ten muž začal jako zavírat dveře, když tam měla nohy, začali prostě jako nějak do ní údajně, teda už tam byly i ty ataky tělesné. No a v tu chvíli z toho auta vystoupila i maminka, která jí chtěla údajně pomoct.
Takže se do toho v tu chvíli už zapletla i tedy matka.
Ano, to byl ten moment, kdy Markéta Červová měla vystoupit z auta, aby se jí zastala A Vanessa přiznala, že ze strany její mámy padaly jako nadávky na toho člověka, ať prostě jí dceru nechá na pokoji, byla asi nejspíš i vulgární, křičela na něho, co si to dovoluje. A pak podle Vanessy začalo to největší peklo, protože údajně ten otec od rodiny chytl její mámu za vlasy, předklonil ji, začali fyzicky jako napadat.
A začal jí dávat ty údery do břicha, do hrudníku, kopal do ní. A já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat a v tu chvíli tam...
Vanessa popisovala, že ty údery byly intenzivní a že jich bylo hodně.
Potom já jsem ho nějak od mámy odtrhla, takže jsme se začali ještě my dva tak nějak jako... přitahovat, že mě držel.
Nikdo z kolem jdoucích se prý do té potyčky nezapojil.
Na to jsem se chtěl zeptat, protože to muselo být tedy na rušném prostranství, tam je vždycky spousta lidí.
Tentokrát se nikdo jako nijak neangažoval a toho muže údajně odtrhla od své mámy až právě Vanessa, kdy potom už tam taky byla nějaká, nebo měla být nějaká fyzická potyčka, kdy on měl držet za krkem, měli dávat pěstmi do ramene, kde prý potom měla nějakou jako velkou podlitinu, co mi popisovala. Takže takhle se podařilo odtrhnout tu Markétu Červovou od toho otce od rodiny. Mm-hmm.
To znamená, že ten muž měl podle teda výpovědi Vanessy, měl tu matku Vanessy zbít na tom místě a teprve Vanessa ho teda odtrhla od své matky. Co se dělo potom? Šla hnedka matka na policii, do nemocnice?
Ona zrovna kolem jela policejní hlídka, mělo to být až v druhé části toho incidentu nebo nějaké konci, kdy se do toho zapojili policisté a ti právě těm ženám, Vanese a Markétě Čerovovým, doporučili, aby jeli do nemocnice, což teda obě udělali. Potom odjeli domů, Vanessa říkala, že měla teda nějaké podlitiny, trošku pochroumaný krk, ale že v pořádku. A její máma si ale pořád stěžovala na nějaké jako bolesti, na myslím nějaké pálení na hrudi, co mi popisovala Vanessa.
To znamená pro mě jenom, že teda v nemocnici k nějakému ošetření došlo, nicméně po propuštění nadále maminka Vanessy měla nějaké zdravotní potíže.
Ano, a pár dní na to, 2 nebo 3 dny, tuším, myslím, že to bylo 1. září, tak Markéta Červová zemřela. Vanessa zveřejnila části lékařských zpráv, ze kterých my víme, že měla poraněné vnitřní orgány. Tam se píše, že utrpěla zranění v podobě trhliny tenkého střeva, krevní výrony v oblasti střev, zranění v oblasti močovodu i vaječníku. A taky z těch zpráv víme, že příčinou smrti bylo akutní srdeční selhání.
Tak samozřejmě to není úplně nic příjemného. Myslím si, že je to věc, jako, která nikdy nepřebolí.
Akutní selhání srdce pod klinickým obrazem Takotsubo syndromu jsem se v těch částečných shrnutích posudku od lékařů dočetl, co to je Takotsubo syndrom.
To je syndrom, který vzniká, když máš nějaký stres nebo velké emoční zatížení. Kardiochirurg Petr Neužil z nemocnice na Homolce vysvětlil,
že jde o stresovou dysfunkci, poruchu systolické funkce, znamená stažlivosti levý komory.
Ale velmi laicky řečeno, se levá komora srdeční uprostřed zaštípne a vytvoří takovou jakoby zaškrcenou nádobu. Ono se to taky jmenuje Takotsubo syndrom podle japonské nádoby na chobotnice.
Aha.
Aby ty ulovené chobotnice nevylezly, tak ta nádoba má takové zaškrcené hrdlo. No a ten tvar té srdeční komory v tu chvíli vypadá podobně.
Ta porucha je přechodného typu, ale může končit fatálně, znamená, že ty lidi jdou do kardiogenního šoku.
Ten syndrom se podle pana Neužila musí rychle řešit.
Pacienti musí být urgentně hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, nejlépe teda na kardiologicky laděné intenzivní péče, nejlépe koronární jednotce, kde to umíme.
A nejčastěji jim trpí ženy okolo 60. roku věku, které jsou jinak normálně zdravé, nemusí mít žádné jako srdeční onemocnění. No a to srdce se po nějakých dnech obvykle vrací do normálu. V prvních hodinách a dnech je to ale velmi nebezpečné pro ty pacienty a může to končit i fatálně, jako se to stalo právě u případu Markéty Červové.
Ten Takotsubo syndrom, jakože to akutní selhání na něj, potvrdil i další posudek z nějž, tedy dcera té maminky taky citovala, respektive ten výňatek zveřejnila na sociálních sítích. Nicméně je prokázané v tuto chvíli z toho, co my víme o tom případu, že ta příčina smrti nastala skutečně ve spojitosti s tím, co se toho 29. srpna odehrálo u Karlova mostu, respektive těch pár set metrů od něj severně.
No právě z těch částí, co my víme, protože neznáme celý spis, tak podle těch částí se to neprokázalo. Vycházíme z těch posudků, co Vanessa zveřejnila. Tam se přímo píše, že spouštěč Takotsubo syndromu bývá uváděný emoční stres. Nelze ale určit, zda projednávaný konflikt byl sám o sobě tím spouštěčem, či se jednalo o kombinaci více faktorů. Ještě jednou zopakuju, že my vycházíme jenom z části lékařských zpráv a posudků, my neznáme celý ten spis, ale víme, že státní zástupkyně podala na muže obžalobu, a to pro zvlášť závažný trestný čin, těžké ublížení na zdraví, a to bez následku smrti. Ptala jsem se na názor advokáta Tomáše Nahodila, co by se potom mohlo tady s těmi lékařskými posudky u soudu dít.
Teďka jde o to vlastně, co z toho mělo větší nebo menší význam pro zhoršení toho zdravotního stavu natolik, že došlo k úmrtí.
Obecně platí, tak ten odhadl, že v tomto případě by mohl soud nechat zpracovat ještě jeden revizní lékařský posudek a nechat je teda přezkoumat.
Je dost možné, že ten revizní znalecký posudek možná byl už zpracován v tom přípravném řízení, aby si stále...
Vanessa má nicméně jasno. Říkala úplně natvrdo, že její máma byla do té doby zdravá, nic jí nebylo. A opravdu použila slova, že ten pán ji prostě zabil. Že je o tom přesvědčená. Tady je potřeba dodat, že hlavní líčení ještě nezačalo, je potřeba dodržovat presumpci neviny, podle které do té chvíle, než ten rozsudek bude pravomocný, tak je potřeba člověka, byť obviněného, byť obžalovaného, je potřeba se na něho dívat jako na nevinného.
Já ještě teda zopakuju jednou, že to je kvalifikované jako ublížení na zdraví bez následku smrti. Ty si už říkala, že pochopitelně ten příběh bude mít dva vypravěče. Tak podařilo se ti nějakým způsobem spojit s tím obžalovaným mužem, respektive s jeho obhájcem, abychom se dozvěděli jeho verzi toho, co se odehrálo?
Přímo s nimi se mi bohužel spojit nepodařilo, ač jsem je kontaktovala. Obhájce toho pána Vlastimil Rampula doteď nereagoval na SMS zprávy, i když si je přečetl a nezvedal ani telefon, takže ten pohled druhé strany mi známe jenom obrysově. Já ho znám z toho, co mi popisovala Vanessa, která teda přístup do toho spisu zná a viděla výpovědi teda toho pána. Ta říkala, že z toho vyplývá, že ten cyklista tvrdí, že se jenom bránil, že na něho vlastně ženy zaútočily a že se staví do role jakési oběti tady v tom případu. Muže se ale podařilo kontaktovat deníku Blesk, jeho redaktoři ho vyspovídali, těm řekl, že matku Vanessy jenom odslonil od sebe, aby mu neubližovala. Říká, že do ženy nekopal ani neudeřil pěstí, a že mu to může potvrdit policejní hlídka, která ale teda podle Vanessy přijela na místo až později. Dál ten cyklista taky řekl, že všechny věci ve spise hovoří pro něj a že žádné důkazy proti němu vlastně neexistují. Ten rozhovor v Blesku je anonymizovaný, takže těmito parafrázemi se plně odkazujeme na to, co tvrdí Blesk, že ten daný člověk řekl. Já jsem se ptala ještě Vanessy Červové, jestli se muž rodině ozval, jestli se omluvil, jestli vyjádřil nějakou lítost, tak nic z toho se nestalo. Pro ten Blesk ale tady ten pán uvedl, že je mu Markéty Červové velmi líto a ještě jednou zopakoval, že z jeho strany neproběhlo absolutně žádné násilí vůči teda paní Červové.
Tak vraťme se ještě jednou na místo činu, respektive na místo toho, kde se všechno odehrálo, to znamená ještě jednou jedná se o jednu z nejrušnějších částí Prahy od Karlova mostu severně k Rudolfinu, k židovským hřbitovům. Tam přeci musí být nějaké kamery. Jsou k dispozici kamerové záznamy, které by třeba tu situaci osvětlily, protože tady jsou jednoznačné rozpory v tom, co jeden nebo druhý tvrdí o tom, co se odehrálo.
ten první kontakt poblíž toho Karlova mostu, tak ten na kamerách zachycený je. Tedy to, že ženy přijeli autem, že tam stála rodina, která si vyjela na kolech. Podle Vanessy se taky díky těm kamerovým záznamům podařilo prokázat, že ženy nenajížděly do té rodiny. Ta klíčová scéna, o které jsme mluvili asi nejdéle, se ale odehrála o kus dál. To bylo právě u toho Rudolfina, u těch židovských hřbitovů. No a tam žádná kamera podle Vanessy Červové prostě není. Takže kamerové záznamy nejsou. My tenhle incident opravdu známe jenom z verzí dvou stran, od Červových a zprostředkovaně teda od toho pana cyklisty. Tady bych ještě chtěla říct nebo zopakovat, že jsme se opravdu pokoušeli oslovit obě strany, i tu druhou, a pořád stojíme o vyjádření pana cyklisty a jeho rodiny.
Tohle všechno se odehrálo v roce 2022, v srpnu, na konci srpna. To znamená, skutečně to budou za pár měsíců 2 roky. A ten případ se teprve teď dostane před soud. Proč to tak dlouho trvalo? Proč se o tom prostě teprve teď začíná takto mluvit?
Každému soudu předchází nějaké přípravné řízení, kdy policie shromažďuje důkazy, kdy ten spis putuje od policie na státní zastupitelství připravuje obžalobu a tak dále, takže řekla bych, že tady ten limit jako několika měsíců nebo desítek měsíců je vlastně celkem standardní. Já jsem si spíš myslela, že se zeptáš, proč to tak dlouho trvalo, než to ta Vanessa jako dala ven na světlo. Proč to zveřejnila až teď? Protože to byla otázka, která i mě napadla, na co jsem si ji vlastně hnedka zeptala, jak to, že až po 2 letech. Tak ona mi říkala, že je součástí toho spisu, bylo vyšetřování, ona nemohla nic říkat. A poté, jakmile se v dubnu dozvěděla obžalobu, jakmile se dozvěděla právní kvalifikaci, tak nabídla některým médiím ten příběh. Média ji v té době některá odignorovala, prostě vůbec je to nezajímalo, tak se rozhodla, že tenhle svůj pohled dá na sociální síť, konkrétně na Instagram, kde to teda mělo dosah obrovský, jestli to tak můžu říct. Má to tam několik tisíc komentářů, ten příspěvek, myslím, že 170 tisíc lajků nebo srdíček, nebo jak to nazvat. Má to prostě, tam to rezonovalo a postupně se jí teda ozývají novináři.
To znamená, že jí naštvalo to, že se dozvěděla, že ten člověk, který je z toho činu obžalovaný, tak ten čin je kvalifikovaný jako ublížení, nebo těžké ublížení na zdraví bez následku smrti.
Ano. Ona je přesvědčená, že ten člověk její matku zabil. Aha. A ono samozřejmě té právní kvalifikaci odpovídá i trest. Státní zástupkyně,
který je navrhovaný jaký?
Státní zástupkyně navrhla 3letou podmínku s odkladem na 5 let, což znamená, že státní zástupkyně navrhuje, aby zatím ten člověk zůstal na svobodě, ale pokud v 5 letech něco provede, tak půjde na 3 roky do vězení.
To znamená, když se prokáže vina toho člověka, že skutečně mohl za to, že maminka Vanessy zemřela, tak nepůjde do vězení.
Takhle, bavíme se o tom, o čem mluví obžaloba. To znamená, obžaloba vychází teďka z toho, že to není prokázané ta spojitost mezi tím incidentem u Rudolfina a smrtí Markéty Červové.
Tím Takotsubovým syndromem.
Přesně tak. Takže v téhle fázi to teďka je. Kdyby to takhle soud posoudil, že opravdu tam není žádná spojitost, tak navrhuje státní zástupkyně pro toho pána 3letou podmínku. Tady se vrátím ještě k té právní kvalifikaci, tedy k tomu těžkému ublížení na zdraví. Když se podíváme do trestního zákoníku, tak za to v základní sazbě hrozí 3 až 10 let vězení. Pokud někdo způsobí smrt, tak je ta sazba samozřejmě přísnější. Tam je to od 8 do 16 let za mřížemi. A Vanessu a její rodinu ten návrh trestu opravdu šokoval. Oni ho čekali mnohem přísnější. Ptala jsem se tedy na státním zastupitelství, proč ten navrhovaný trest je pod tou zákonnou sazbou. A odpověděl mi mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Ten mi potvrdil, že ten případ spadá pod obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 a že věc teprve bude projednávat soud. A pak taky, že se k této kauze konkrétně teď vyjadřovat nebude, ale pokusil se ten návrh vysvětlit aspoň v té obecné rovině. On začal tím, že státní zástupkyně má, na rozdíl od nás, od veřejnosti, přístup k celému tomu spisu a ten trest navrhuje na základě všech důkazů a to ať už jsou v neprospěch, anebo ve prospěch toho pana cyklisty.
Státní zástupce v rámci svých úvah přihlíží ke komplexnímu dokazování, to je ke všem relevantním důkazům.
Tam se řadí třeba to, jestli ten člověk byl už dřív třeba trestaný, jo, nebo jestli je bezúhonný. Aleš Cimbala dál řekl, že státní zástupci nemůžou ten případ posuzovat podle toho, jaké názory k němu jsou na sociálních sítích anebo v médiích. No a zdůraznil, že a to je zásadní, ten návrh není konečný.
Konečný návrh trestu padne až ve spojení se závěrečnou řečí státního zástupce, a to po skončení dokazování provedeného před nalézacím soudem.
Měnit se podle Cimbaly může podle toho, co se stane před soudem, hlavně v té dokazovací části samozřejmě. No a hlavní slovo o tom trestu potom bude mít samozřejmě trestní senát, který se návrhem té státní zástupkyně pak ale vůbec nemusí řídit. Může uložit trest přísnější nebo toho obžalovaného klidně i zprostit obžaloby, jak mi to potvrdil ze své praxe advokát Tomáš Nahodil.
Nicméně, kdyby to dopadlo tak, jak je to teďka v té obžalobě popsáno a co je za trest navrhovaný, tak kdyby byl uložený, tak je adekvátní?
To je dost těžká otázka. Pro Vanesu a její rodinu není adekvátní. Pro její podporovatele na sociálních sítích adekvátní taky není. Pro státní zástupkyni, když ho navrhla, tak asi adekvátní je. Já jsem požádala Ministerstvo spravedlnosti o statistiky, jaké tresty české soudy za to těžké ublížení na zdraví v posledních letech ukládají nejčastěji. A podmíněné tresty nejsou rozhodně výjimkou. Za poslední 3 roky jimi soudy trestaly ve většině případů. S podmínkou za těžké ublížení na zdraví za tu dobu od soudu odešlo asi 120 000 lidí. Trestní senáty oproti tomu do vězení poslali necelou polovinu lidí, teda asi 50 tisíc. Na 3. místě v těch trestech jsou potom peněžité sankce, peněžité tresty a obecně prospěšné práce.
No, poslední důležitá informace, kdy se dozvíme, jak to dopadne, nebo kdy ten soud začne?
Soud začne 26. června, věc má teda projednávat obvodní soud pro Prahu 1, Vanesa se tam chystá chodit, chystá se vypovídat a já se to chystám sledovat pro vysílání Českého rozhlasu a Radiožurnálu.
Tak jo, tak my to budeme spolu s tebou nadále sledovat a moc díky, že jsme o tom teď mohli mluvit.
Díky moc, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Marií Veselou, mou kolegyní z domácí redakce, která se věnuje soudnictví. Jak už bylo řečeno, 2 roky starým případem z Pražského centra se bude teď zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Budeme to sledovat. Naše další epizody najdete na známých rozhlasových adresách, ale i ve všech podcastových aplikacích. Jsme taky ve vysílání Českého rozhlasu Plus, a to každý všední den. Naslyšenou v pondělí.